Үлгір тэба хайр. Мария Исуси тасылсын.
Таамыд нүү?
Есус хылсын.
Өн өмүхтэй өйдөөр минь энгрүүн тос цутгсан миний оршуулгын төлөө хийж байгаа юм. Та нарт баттай хэрий. Өнөх баярын мөдөг дайн дэлхийн хаа тунхуулсан ч өн өмөхтэйг нь үйлсдийч ярд дурсах болно.
Нэгэн өмөхтэйг нь үйлдсэн баярын мөдөгийн хамт дайн дэлхийн хаат дурсахдах болсон өн өмөхтэй жохом ямар онцгой болсон юм бол?
Өнөх үлгэрийг сонсох юм бол та шалтгааны мөдөх болно.
Гэтлгөөсний баяраас 6 хоногийн өмнө Есүс Бетниад хүрсэн. Яг Есүсийн үхсдийн дунаас амьдсан Лазарагийн тосгон билээ. Энэхүү тосгонд бас нэгэн уйман өвчнөтийн хүний Симон гэдэг тэднийхэн гэртэн Есүсд арийн хоол базаасан байлаа. Дахин амьсан Лазарач Есүстэй хамт хоолж түүний өгч Марта үйлчилж байв. Өн үед Лазарагийн нөгөө өгч Мария нэг лонх маш өнтэй цол нартын үнэр тос авч орж ирв.
Өнөг завшаанаар би өөрийн хамгийн нандин зүйлөө түүнд өргөе. Учир нь тэр бол олох ёстой нэг юм уу?
Мария тухайн үеийн хүмсийн гэрлэгтэн хэргэлдэг маш өнтэй үнэр тосны хас авья хаглав. Есүсийн толгой өрөө чутгаад бас үнэр тосы хүл дөөрн төрхөө. Тэгэд өөрийн бэзгээрэн арчив. Энэ үед анхлын тосны үнэр гэр дүүрэн хангалав.
Үнээр бүрлэгж байна шүү. Харин да, энэ нэг л онх тос хичнээн жос хөрөх бай.
Та нар хардаа, ус хижгэн сэгсэлгээд энэ жохом юу юм бэ?
Эжний өмнө яаж ингэж төйдөж болох вэ?
Дураараан болго. Миний оршуулгын өдөрт бэлтгэсэн юм. Ядуучуд та нартай үргэлж хамт байдаг. Харин би та нартай үргэлж хамт байх биш. Өн өмөхтэй бойдоор минь англуун тос цутгсан миний оршуулгын төлөө хийж байгаа юм. Би та нарт баттай хэлье. Өнөх баярын мөдөг дайн дэлхийг нь хаа тунхулсан ч өн өмөхтэй нь үйлснийч ярьж түүний дурсах болно.
Мария өөрийн хуримлагтай хэрэглэх гэсэн хамгийн үнэтэй анхлуун тосон Есүсд өргөж утгүй хурж ирэх гэж байгаа Есүсийн зовлон цагт өөрийн хамгийн гүн хүнд төгөл ба талархлаан илтгэжээ. Түүний Есүсийн тухай танилт нь Есүсийн Сяунарын тухайн үедх мөнгөний талаарх танилтаас бас илүү байжээ. Мария өөрийн хуримлагтан хэрэглэхээр бэлтгэсэн үнэт анхлуун тосон эзэн Есүсийн орчлуулгад хэрэглэхээр бүргэжээ. Энэ бол Мариагийн эзний тухай танилт мөн ч эзэн Есүсэд хайртай эзний дагаж байгаагийн илрэл болно. Энэ өдөр хэн бидний хамгийн нандин зүйлэн үргэж байгаа тэр нэг нь бай. Мария эзэн Есүсийн хэрэгцээтэй зүйлийг олж харсан байна. Бид чухам олж харж байна уу?
Есүс хэлсэн.
Өн өмөхтэй бойдоор минь энгрүүн тос цутгсан миний оршуулгын төлөө хийж байгаа юм. Та нарт баттай хэрий. Өнөх баярын мөдөг дайн дэлхийн хаа тунхуулсан ч өн өмөхтэйг нь үйлсдийч ярд дурсах болно.
Намын 10 дугаар бүлгийн 9-р эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жившээрэн Бурхан түүний үхсдийн дундаас амьдулсны зүрхэндээ итгэхгүй аврагдана. Найз минь, хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийг таны аврагчснээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даатгаагарай.
За, та намайг дагаад ингэж даатгаарай. Ортлонгийн хоёр хөгч Есүсээ, намаа хайрлаж залумгаад завтлуулсан. Миний гэм нүлийн уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртайгаа нэг насанд танаар захируулна. Мөнхгүй амийн надад хоёр хооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний нандин нэрээр даатхан залбирв. Амен.